Hyrja në ambient të shkollor. Të dashur prinder, ju lutem kuptoni që në ambientet shkollor dhe në krahun administrativ mund të hyni në raste urgjente vetëm pasi të keni bërë një takim me telefon. Ju lutem të jeni të vetëdijshëm që me këto masa ne kujdesemi për shëndetin e sigurinë së cilët. Nëse keni ndonjë pyetje, ju lutemi kontaktoni shkollën dhe mësuesit tuaj me telefon ose email.